Langsung dari Washington, inilah VOA.
Halo pendengar, selamat pagi. Bagaimana kabar Anda? Kita berjumpa lagi dalam siaran pagi VOA Washington, Jumat 14 Juni 2019. Sudah siap menyambut akhir pekan? Kami akan menemani Anda dengan menyajikan sejumlah laporan, liputan, dan rubrik. Bersama pengantar siar, saya Puspita Sariwati. Kami di Studio 17 VOA Washington DC juga ditemani kerabat kerja kami, produser Erna Wiasih dan operator Dave Magnus. Kami siap mengantarkan siaran ini yang disusun oleh redaktur kami, Jimmy Manan. Warta berita nanti diantaranya, Sekjen PBB mengatakan dunia tidak sanggup tanggung dampak konfrontasi teluk. Senat Amerika hentikan upaya halangi penjualan senjata ke Bahrain dan Qatar. Pengeboman ISIS Islam tewaskan 9 orang di Afghanistan Timur. Organisasi Perburuan Sedunia atau ILO menyerukan diakhirinya penggunaan buruh anak-anak yang mengorbankan puluhan juta anak di seluruh dunia. Itulah antara lain laporan internasional kami, di samping liputan mengenai protes di Hong Kong yang berangsur normal hari Kamis setelah bentrokan antara polisi dan pengunjuk rasa yang menentang RUU ekstradisi yang kontroversial.
Demonstrasi ribuan aktivis hari Rabu berhasil membuat markas pemerintah dan Dewan Legislatif tutup. Padahal mereka sedianya membahas rancangan undang-undang ekstradisi itu.
Bahar Smith dituntut 6 tahun penjara dalam kasus dugaan penganiayaan anak. Kasus ini bergulir di tengah tingginya kekerasan terhadap anak di dunia pendidikan.
Bahar Smith dilaporkan ke polisi awal Desember lalu karena diduga secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap anak di bawah umur di depan publik.
Pendengar, sebelum berbagi liputan dan rubrik tadi, kini kami sampaikan dulu Warta Berita Dunia bersama Made Yoni.
Selamat pagi pendengar. Sekjen PBB Antonio Guterres pada hari Kamis mengatakan dunia tidak sanggup menanggung dampak konfrontasi besar di wilayah Teluk Persia. Guterres menyampaikan keprihatinannya kepada Dewan Keamanan PBB mengenai insiden keamanan Kamis pagi di Selat Hormuz yang strategis dan telah menyebabkan 2 tanker minyak rusak, diduga akibat serangan.
I strongly condemned any attack against civilian vessels. Facts must be established and responsibilities clarified. And if there is something the world cannot afford, is a major confrontation in the Gulf region.
Dalam pertemuan kerjasama PBB dengan Liga Arab, Sekjen PBB itu mengatakan ia mengecam keras serangan terhadap kapal-kapal sipil. Harga minyak mentah jenis Brent yang sering menjadi patokan pasar Asia dan Eropa naik 4% menjadi $62 per barel menyusul laporan adanya serangan itu. Perubahan ini mempertegas betapa besar pengaruh situasi kawasan itu terhadap suplai energi global. Sepertiga minyak yang diperdagangkan dan diangkut lewat laut memanfaatkan Selat Hormuz. Ketua DPR Amerika Nancy Pelosi mengatakan Presiden Donald Trump tidak tahu benar dan salah dan tidak memperdulikan aturan dan etika mengenai siapa kita sebagai negara. Tokoh senior Partai Demokrat di DPR itu hari Kamis mengatakan ketika Trump terbuka untuk menerima informasi dari kekuatan asing mengenai lawan politiknya, ia mengabaikan sumpah jabatannya untuk melindungi dan mempertahankan konstitusi.
That he does not know right from wrong. It's a very sad thing. Very sad thing that he does not know right from wrong.
Ia mengatakan sangat menyedihkan Trump tidak mengetahui mana yang benar dan salah. Pelosi adalah salah satu musuh politik utama Trump. Tetapi Pelosi mengambil pendekatan yang lamban dan hati-hati, sementara banyak anggota partainya menuntut penyelidikan pemaksulan terhadap Trump. Senat Amerika hari Kamis menolak resolusi yang bertujuan untuk menolak penjualan senjata bernilai miliaran dolar ke Bahrain dan Qatar di tengah berlanjutnya penyelidikan intensif Kongres atas penjualan senjata kepada sekutu-sekutu Amerika di Timur Tengah.
Our colleagues seek to block arms sales to 2 of the US's closest partners in the region, Bahrain and Qatar. These resolutions or misguided.
Senat memberikan suara 43 melawan 56 menolak resolusi Bahrain dari Komite Hubungan Luar Negeri dan membawanya pada pertimbangan majelis penuh. Senat juga memberikan suara 42 melawan 57 yang menolak resolusi terkait dengan Qatar. RUU yang disponsori oleh Senator Partai Republik Rand Paul dari Kentucky berupaya menghentikan keputusan pemerintahan Trump yang diumumkan pada bulan Mei untuk menjual sistem rudal Amerika ke Bahrain dan helikopter ke Qatar masing-masing bernilai dalam kisaran 3 miliar dolar. Timur Tengah adalah kawasan yang panas dan terus menjadi ancaman, kata Paul menjelang pemungutan suara Senat. Saya kira keliru menyalurkan senjata ke konflik-konflik yang telah berlangsung seabad ini, katanya. Ledakan bunuh diri telah menewaskan sedikitnya 9 orang dan melukai 13 lainnya di sebuah pos pemeriksaan polisi di Afghanistan Timur. Para pejabat provinsi mengatakan, personil keamanan dan warga sipil termasuk di antara para korban serangan Kamis di Jalalabad, ibu kota provinsi Nangarhar yang berbatasan dengan Pakistan. Seorang juru bicara polisi mengatakan kepada VOA, seorang komandan senior polisi termasuk di antara yang tewas. Cabang ISIS setempat yang dikenal sebagai ISIS Provinsi Khorasan atau ISKP mengaku bertanggung jawab merencanakan serangan itu. Militan ISKP memiliki pangkalan kuat di beberapa bagian provinsi Nangarhar dan Kunar yang berdekatan dan mereka secara rutin menyerang pasukan keamanan pro-pemerintah serta warga sipil Afghanistan. Seorang kapten militer Yunani yang mengaku telah membunuh 5 perempuan dan 2 remaja putri di Siprus, semuanya adalah migran, akan dihadapkan ke pengadilan minggu depan untuk didakwa melakukan pembunuhan, penculikan dan pemerkosaan dan menghalangi keadilan bersama tuduhan-tuduhan lainnya. Laki-laki yang dikenal sebagai pembunuh berantai pertama Siprus itu telah menyoroti kerentanan perempuan imigran dari kejahatan kekerasan di negara-negara di mana mereka tinggal. Kepala polisi dipecat dan Menteri Kehakiman mengundurkan diri terkait kecaman bahwa polisi tidak menanggapi secara lebih agresif petunjuk pertama bahwa para perempuan imigran itu telah menjadi korban. 6 mayat yang diduga korban tersangka ditemukan mengambang di danau. Korban pertama seorang perempuan dari Filipina yang hilang bersama putrinya pada tahun 2016 ditemukan pada pertengahan April di sebuah danau yang dikenal sebagai Danau Merah di dekat desa pertambangan Mitsero. Saluran pembuangan tambang itu telah mencemari air dengan kandungan asam tinggi dan warna merah keruh. Sekian berita dunia VOA Washington.
Pendengar, setelah warta berita tadi, kini kami lanjutkan dengan laporan ekonomi dan pasar saham disampaikan Jimmy Manan.
Berikut ini VOA Washington dengan info keuangan dan bursa global Jumat 14 Juni 2019. Harga saham di Wall Street umumnya menguat pada hari ini. Indeks Dow Jones menguat 102 poin mencapai 26.107. Indeks S&P 500 menguat 5 poin menjadi 2.884. Dan indeks Nasdaq menguat 44 poin mencapai 7.837. Di Eropa, harga saham tidak menentu kemarin. Indeks Financial Times London tidak berubah dan tetap pada 7.368. Indeks DAX Jerman menguat 53 poin mencapai 12.169. Sementara indeks CAC 40 Paris juga tidak berubah dan tetap pada 5.375. Di Asia, harga saham menyaksikan perlemahan. Indeks Nikkei Tokyo melemah 97 poin menjadi 21.032. Indeks Hang Seng Hong Kong juga melemah 13 poin menjadi 27.294. Sementara itu, untuk sektor komoditas, Brent crude diperdagangkan pada $61.46 per barrelnya. Emas diperdagangkan pada $1,346 per troy ounce, serta kakao diperdagangkan pada $2,510 per metric tonnya. Berikut nilai tukar dolar Amerika di New York terhadap beberapa mata uang utama lainnya. 1 dolar Amerika bernilai 0.88 euro dan 108.31 yen Jepang. Sementara pound pound sterling Inggris dijual di New York seharga $1.26. Dan menurut catatan Bloomberg, $1 Amerika setara dengan Rp14.280. Penggunaan tarif impor yang agresif dan tidak teratur oleh Presiden Trump tampaknya membuat cemas berbagai kelompok bisnis Amerika, sebuah kelompok yang merupakan kekuatan besar di dalam Partai Republik. Bisnis Amerika terperanjat minggu lalu ketika Trump mengancam akan memberlakukan pungutan yang melumpuhkan terhadap impor dari Meksiko dalam upayanya menghentikan aliran migran dari Amerika Tengah. Gertak sambal seperti itu kini menjadi ciri dari kebijakan perdagangan Trump. Presiden berulang kali mengancam dengan tarif, kadang-kadang diberlakukan, kadang-kadang dibatalkan, dan kadang-kadang diulangi lagi sebagai ancaman baru. The Voice of America.
Kini kami sampaikan laporan internasional. Suasana di Hong Kong kembali berangsur normal hari Kamis setelah bentrokan antara polisi dan pengunjuk rasa yang menentang RUU ekstradisi yang kontroversial yang memungkinkan tersangka penjahat diekstradisi ke Tiongkok daratan untuk diadili. Lebih jauh, Michael Brown melaporkan, disampaikan Eva Masrieva.
Pendengar, cuaca hujan dan mungkin rasa lelah telah menurunkan jumlah demonstran yang turun ke jalan hari Kamis, meskipun para demonstran bertekad mencapai target mereka pada hari kedua.
Rapat Dewan Legislatif hari ini telah dibatalkan. Saya pikir kita bisa beristirahat sejenak. Apa yang terjadi kemarin tampaknya membuat semua orang merasa sangat kelelahan. Sulit mendorong banyak orang turun ke jalan hari ini. Kita akan beristirahat sejenak. Mungkin baru besok atau minggu depan dilanjutkan. Saya harap saya dapat menghemat energi dan melihat apakah ada tindakan yang harus diambil untuk mendukung demonstrasi minggu depan.
Demonstrasi ribuan aktivis hari Rabu berhasil membuat markas pemerintah dan Dewan Legislatif tutup. Padahal mereka sedianya membahas rancangan undang-undang ekstradisi itu. Aparat keamanan menembakkan gas air mata, peluru karet, dan semprotan merica untuk mendorong dan membubarkan demonstran, yang sebagian membalas dengan melemparkan benda-benda ke arah polisi. Petugas medis di rumah sakit mengatakan sedikitnya 72 orang luka-luka. Dewan Legislatif hari Kamis mengatakan belum menetapkan jadwal baru kapan akan membahas rancangan undang-undang itu.
I understand the reason for the demonstration, but I'm sure they'll be able to work it out. I hope they're going to be able to work it out with China.
Perubahan yang diusulkan atas aturan hukum di Hong Kong itu menarik kecaman luas masyarakat internasional termasuk Amerika. Namun Tiongkok hari Selasa menuduh Amerika telah mencampuri urusan dalam negerinya. Saya Eva Masrieva, VOA Washington. The Voice of America, VOA.
The Continental Congress Amerika pada tanggal 14 Juni 1777 mengusulkan bendera Amerika dengan 13 bintang dan 13 garis sebagai simbol nasional negara baru Amerika Serikat. Bendera Amerika dengan 13 garis memanjang atau horizontal itu terdiri atas 7 garis merah dan 6 garis putih. Garis memanjang itu melambangkan 13 daerah koloni yang terdapat di Amerika, sedangkan di sudut atas dengan dasar warna biru terdapat 50 bintang berwarna putih yang melambangkan jumlah negara bagian Amerika. Warna putih di bendera itu melambangkan kesucian dan kemurnian. Merah melambangkan ketabahan dan keberanian, sedangkan warna biru melambangkan kewaspadaan, ketekunan, dan keadilan. Bendera Amerika juga kerap disebut The Star-Spangled Banner karena warna dan coraknya yang menyolok. Pada hari yang sama tahun 2002, 12 orang tewas dan 50 luka-luka akibat ledakan bom mobil di depan kantor konsulat Amerika di Karachi, Pakistan. Insiden itu terjadi pada saat berlangsung perang melawan teroris. Pakistan yang dikenal sebagai sekutu setia Amerika dalam hal perang melawan terorisme melakukan operasi melawan militan Islam di pegunungan sebelah utara, terutama di perbatasan Afghanistan. Sewaktu Presiden Bush akan mengunjungi Pakistan bulan Maret 2006, ledakan bom terjadi lagi di mobil yang memuat diplomat Amerika, menewaskan 4 orang.
The Voice of America, VOA.
Organisasi Perburuhan Sedunia atau ILO menyerukan diakhirinya penggunaan buruh anak-anak yang mengorbankan puluhan juta anak di seluruh dunia. Wartawan VOA Lisa Schlein melaporkan dari Jenewa di mana diadakan peringatan menentang penggunaan buruh anak di seluruh dunia. Laporannya disampaikan Isa Ismail.
Di antara 152 juta buruh anak, terdapat anak-anak yang baru berusia 5 tahun. Kebanyakan mereka bekerja seperti budak dengan upah sedikit ataupun tanpa upah sama sekali. ILO melaporkan hampir separuh dari mereka bekerja dalam lingkungan yang buruk bagi anak-anak karena mereka terpapar pada kondisi yang tidak sehat dan berbahaya. Kata laporan itu, sebagian besar anak-anak tadi bekerja di sektor pertanian, yang lainnya bekerja di pertambangan, konstruksi, perikanan, dan sebagai pembantu rumah tangga. Beatty Andres adalah kepala bagian prinsip dasar dan hak dalam bidang pekerjaan pada ILO. Katanya, anak-anak yang terperangkap dalam bentuk pekerjaan yang paling buruk seperti pelacuran dan perbudakan menderita cedera fisik dan kejiwaan yang tidak akan bisa dipulihkan.
According to the ILO's standards, the worst forms include child labor that is hazardous or damaging.
Menurut standar ILO, bentuk-bentuk pekerjaan yang paling buruk adalah pekerjaan yang berbahaya dan merusak perkembangan anak-anak. Ini termasuk buruh anak yang dipaksa bekerja atau diperdagangkan dan juga pengerahan anak-anak dalam konflik bersenjata.
Kata Andres, ada kemajuan yang dicapai dalam mengurangi buruh anak-anak di Asia dan di Amerika Latin, tapi di Afrika jumlahnya justru bertambah. Afrika kini punya jumlah buruh anak yang paling besar di dunia.
This is not necessarily linked to a lack of action, but it is also linked to demographic development, migration, climate change, underlying economic root causes.
Ini bukannya karena kurang tindakan, tapi lebih terkait pada perkembangan demografi, migrasi, perubahan iklim, dan keadaan ekonomi yang buruk, yang dampaknya berbeda-beda dari satu kawasan dengan kawasan yang lain.
Kendati begitu, Andres gembira melihat Uni Afrika telah mengambil langkah-langkah penting untuk mengatasi hal ini dengan mengembangkan rencana untuk menghapuskan buruh anak-anak sesuai dengan tujuan pembangunan PBB yang berkesinambungan menjelang tahun 2025. Tapi kalau tingkat kemajuannya masih seperti sekarang, kata Andres, kemungkinan target PBB itu tidak akan tercapai pada waktunya.
Anda masih menyimak The Voice of America, VOA, Washington.
Pendengar, kini kami sampaikan liputan Indonesia. Bahar Smith dituntut 6 tahun penjara dalam kasus dugaan penganiayaan anak. Kasus ini bergulir di tengah tingginya kekerasan terhadap anak di dunia pendidikan. Lebih lanjut, wartawan VOA Rio Tuasikal melaporkannya.
Jaksa penuntut umum JPU mengatakan perbuatan terdakwa telah mengakibatkan luka berat dan meresahkan masyarakat, dua hal yang memberatkan tuntutan. Dalam sidang tuntutan di Bandung Kamis siang, jaksa mengatakan.
Selama 6 tahun merasakan selama terdakwa dalam berada dalam tahanan sementara dengan kereta akan terdapat aplikasi dan jumlah sebesar 50.
Dalam tuntutan tersebut, jaksa mempertimbangkan hal yang meringankan. Terdakwa dinilai kooperatif selama persidangan, mengakui dan menyesali perbuatan, serta telah membuat kesepakatan damai dengan salah satu korban. Bahar dijerat pasal berlapis, yakni pasal penyekapan, dan atau pasal kekerasan, dan atau pasal penganiayaan dari KUHP. Pria 33 tahun itu juga dituntut dengan pasal kekerasan terhadap anak yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak. Menanggapi tuntutan itu, Bahar Smith tidak berkomentar banyak. Dia hanya mengulang-ulang pernyataan bahwa dia bertanggung jawab.
Bertanggung jawab karena apa yang saya lakukan. Saya bertanggung jawab atas apa yang saya lakukan. Dunia akhirat saya bertanggung jawab.
6 tahun salib ya. Hadir.
Saya bertanggung jawab atas apa yang saya lakukan.
Pembelaannya sendiri seperti apa nanti?
Bahar Smith dilaporkan ke polisi awal Desember lalu karena diduga secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap anak di bawah umur di depan publik. Kedua korban, CAJ dan MKU, diduga dianiaya di sebuah pesantren di Kampung Kemang, Bogor pada 1 Desember 2018. Korban dipukuli secara bergantian beramai-ramai, diduga atas perintah Bahar. Alasannya karena salah seorang anak mengaku sebagai Bahar dalam sebuah acara di Bali dan lainnya mengaku sebagai rekan Bahar. Keduanya mengalami luka berat dan dirawat di rumah sakit. Proses hukum kasus Bahar Smith terjadi di tengah tingginya kasus kekerasan terhadap anak di lingkungan pendidikan, menurut Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI. Lembaga ini mencatat, selama Januari sampai April 2019, terdapat 37 kasus kekerasan. Kasus-kasus ini didominasi perundungan atau bullying berupa kekerasan psikis, fisik, dan seksual. Ada pula anak yang jadi korban kebijakan diskriminatif seperti dikeluarkan dari sekolah. Dalam rilis tertulisnya, Komisioner KPAI Bidang Pendidikan Retno Listiarti mengatakan ada 8 kasus kekerasan fisik dan 12 kekerasan psikis. Dilihat dari jenjang pendidikannya, kebanyakan kasus ini terjadi di level sekolah dasar atau SD dengan 25 kasus. Sementara di level SMP ada 5 kasus, SMA 6 kasus, dan perguruan tinggi 1 kasus. Laporan KPAI ini merupakan hasil pengawasan lembaga yang dihimpun dari pengaduan langsung dan online, pengaduan lewat media sosial, dan pemberitaan di media massa. Dari Bandung, Jawa Barat, Rio Tuasikal melaporkan untuk VOA Washington.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Twitter @VOAIndonesia. Pendengar, meskipun tanggalnya belum ditentukan, sebuah kapal barang kecil bernama The Max Limer sedang dalam persiapan tahap akhir untuk melakukan pelayarannya melintasi Samudra Atlantik. Namun kapal ini sangat khusus karena tidak ada satupun awak di atasnya. The Max Limer akan menjadi sebuah USV atau Unmanned Surface Vehicle atau kapal nirawak pertama yang menjelajahi Samudra Atlantik. Ikutilah laporan selengkapnya bersama Lea Johannes dalam Info IPTEK.
Kapal Max Limer sepanjang 12 meter siap mencetak sejarah. Kapal itu akan ditarik dari pelabuhan di Kanada dan memulai pelayarannya selama 35 hari ke Inggris tanpa seorang kru di atasnya. Ashley Skett dari Sea Kid International, perusahaan yang merancang kapal tersebut, mengatakan tujuan dari kapal nirawak seperti Max Limer adalah untuk menjaga keselamatan manusia.
I don't think it will ever fully replace all manned vessels.
Saya kira kapal itu tidak akan pernah menggantikan kapal yang berawak. Masih banyak kapal yang dioperasikan manusia, namun tujuan utamanya adalah untuk menjauhkan manusia dari keadaan bahaya dan membawa mereka ke tempat yang lebih aman. Keselamatan merupakan salah satu alasan utama di balik proyek ini.
Selain keselamatan, Ben Simpson dari Sea Kid International mengatakan kapal yang tidak memiliki ruang untuk kru itu membutuhkan cara baru untuk merancang kapal tersebut.
Jika Anda menghilangkan faktor manusia dari perhitungan, Anda tidak memerlukan anjungan kapal, dapur kapal, dan persediaan air. Anda tidak memerlukan pendingin udara dan tiba-tiba besarnya kapal menjadi bagian kecil dari kapal yang akan menyeberangi samudra.
Kapal itu menggunakan tenaga baterai hibrida yang berarti menggunakan bahan bakar jauh lebih sedikit dibandingkan kapal biasa. Dan jika perlu, melalui radar dan perangkat komunikasi, manusia akan mengendalikan kapal dari jarak jauh dari sebuah ruang kontrol di darat. Direktur perusahaan Sea Kid International, James Fanshawe, mengatakan,
"What is now available through technology
is very, very similar to what you have on the bridge of a ship, and in many ways, I would argue.
Apa yang tersedia kini melalui teknologi adalah sangat mirip dengan apa yang ada di ruang anjungan kapal dan segalanya. Saya bahkan akan mengatakan ruang itu lebih komprehensif. Pengendali di pos ini dapat memandang horizon secara keseluruhan dalam waktu yang hampir sebenarnya. Dan bagi kebanyakan kapal adalah sulit untuk melihat apa yang terjadi di belakang anjungan kapal.
The Max Limmer dapat meluncurkan dan menyelamatkan kapal lain yang juga dikendalikan secara otonom, sebuah kemampuan yang dibutuhkan untuk memenuhi misi awalnya, The Shell Ocean Discovery XPRIZE, sebuah persaingan untuk menemukan cara terbaik dalam meneliti dasar lautan dengan kendaraan otonom. Sekian info sains dan kesehatan, Lea Johannes, VOA Washington.
Pendengar, kami lanjutkan dengan laporan internasional. Dua kapal tangki minyak rusak karena ledakan dalam serangan yang terjadi hari Kamis di Teluk Oman, jalur laut strategis yang terletak di lepas pantai Iran. Ikutilah laporan wartawan Jeff Caster, disampaikan Isa Ismail.
Televisi Iran menyiarkan rekaman video dan foto-foto tentang satu dari kedua kapal itu. Kata penguasa maritim Norwegia, terjadi tiga ledakan pada kapal tangki Front Alter yang berbendera Norwegia setelah terjadi apa yang diperkirakan sebagai serangan atas kapal tangki Kokuka Courageous milik perusahaan yang berkantor di Hamburg. Kapal-kapal armada kelima Amerika yang berpangkalan di Bahrain ikut memberikan pertolongan setelah menerima permintaan bantuan dari kedua kapal itu. Kantor berita Iran, IRNA, melaporkan Angkatan Laut Iran telah menyelamatkan ke-44 awak dari kedua kapal tangki itu dan mengatakan kedua kapal itu masih terbakar. Tidak ada laporan segera yang menjelaskan senjata jenis apa yang menghantam kedua kapal itu. Teluk Oman terletak dekat Selat Hormuz, jalur air strategis yang digunakan untuk mengangkut minyak mentah dari kawasan Timur Tengah. Harga minyak global melonjak 4% menjadi $62 per barrel setelah terjadinya serangan itu. Pemerintah Amerika bulan lalu menuduh Iran menggunakan ranjau laut untuk menyerang 4 kapal tangki minyak di lepas pantai Emirat Persatuan Arab. Tapi Iran membantah tuduhan itu.
Anda dapat menyimak VOA Weekend. VOA Weekend akan menyajikan beragam cerita yang mengupas kehidupan kampus di Amerika. Kisah inspiratif dari dunia perempuan juga tak kalah menarik serba-serbi Islam di Amerika. Simak program 30 menit VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami Radio VOA Washington yang disiarkan langsung dari Ibu Kota Amerika di Washington DC. Dan saya Puspita Sariwati terus menemani Anda pagi ini. Dan tentunya Anda sudah siap menikmati akhir pekan Anda. Tapi di Amerika ini masih hari Jumat, maksud kami hari Kamis, Kamis malam. Dan pendengar, kalau Anda tidak sempat mendengarkan siaran langsung kami, Anda dapat membuka situs kami di www.voaindonesia.com. Di sana Anda dapat menemukan siaran radio maupun siaran televisi. Dan tinggal klik saja, siaran radio terdiri dari siaran petang ataupun siaran pagi seperti sekarang ini. Dan juga Anda dapat menikmati sajian-sajian kami melalui lebih dari 400 radio afiliasi kami di kota Anda. Di seluruh Indonesia ada lebih dari 400. Dan tiap hari kami hadirkan di ruang dengar Anda berbagai info dan berita menarik seperti laporan internasional, juga liputan Indonesia dan berbagai rubrik seperti Amerika Kini, pengembangan diri dan juga info iptek dan kesehatan. Jadi terus saja bersama kami Radio VOA Washington.
Langsung dari Washington, inilah VOA.
Halo pendengar, apa kabar? Semoga Anda sehat-sehat selalu dan bisa menikmati kebersamaan kita melalui siaran ini. Bersama saya, Puspita Sariwati, yang akan menemani Anda dalam siaran pagi VOA. Nanti akan kami sampaikan berbagai berita, di antaranya Polandia membeli 32 jet tempur canggih buatan Amerika. Namun sebelum berbagai liputan dan rubrik, kami sampaikan dulu sari berita dalam Warta Berita Dunia bersama Made Yoni.
Selamat pagi pendengar. Sekjen PBB Antonio Guterres pada hari Kamis mengatakan dunia tidak sanggup menanggung dampak konfrontasi besar di wilayah Teluk Persia. Guterres menyampaikan keprihatinannya kepada Dewan Keamanan PBB mengenai insiden keamanan Kamis pagi di Selat Hormuz yang strategis dan telah menyebabkan dua tanker minyak rusak, diduga akibat serangan. Dalam pertemuan kerjasama PBB dengan Liga Arab, Sekjen PBB itu mengatakan ia mengecam keras serangan terhadap kapal-kapal sipil. Ketua DPR Amerika Nancy Pelosi mengatakan Presiden Donald Trump tidak tahu benar dan salah dan tidak memperdulikan aturan dan etika mengenai siapa kita sebagai negara. Tokoh senior Partai Demokrat di DPR itu hari Kamis mengatakan ketika Trump terbuka untuk menerima informasi dari kekuatan asing mengenai lawan politiknya, ia mengabaikan sumpah jabatannya untuk melindungi dan mempertahankan konstitusi. Senat Amerika hari Kamis menolak resolusi yang bertujuan untuk menolak penjualan senjata bernilai miliaran dolar ke Bahrain dan Qatar di tengah berlanjutnya penyelidikan intensif Kongres atas penjualan senjata kepada sekutu-sekutu Amerika di Timur Tengah. Senat memberikan suara 43 melawan 56 menolak resolusi Bahrain dari Komite Hubungan Luar Negeri dan membawanya pada pertimbangan majelis penuh. Senat juga memberikan suara 42 melawan 57 yang menolak resolusi terkait dengan Qatar. Ledakan bunuh diri telah menewaskan sedikitnya 9 orang dan melukai 13 lainnya di sebuah pos pemeriksaan polisi di Afghanistan Timur. Para pejabat provinsi mengatakan personil keamanan dan warga sipil termasuk di antara para korban serangan Kamis di Jalalabad, ibu kota provinsi Nangarhar yang berbatasan dengan Pakistan. Seorang juru bicara polisi mengatakan kepada VOA, seorang komandan senior polisi termasuk di antara yang tewas. Seorang kapten militer Yunani yang mengaku telah membunuh 5 perempuan dan 2 remaja putri di Siprus, semuanya adalah migran, akan dihadapkan ke pengadilan minggu depan untuk didakwa melakukan pembunuhan, penculikan dan pemerkosaan dan menghalangi keadilan bersama tuduhan-tuduhan lainnya. Laki-laki yang dikenal sebagai pembunuh berantai pertama Siprus itu telah menyoroti kerentanan perempuan imigran dari kejahatan kekerasan di negara-negara di mana mereka tinggal. Kepala polisi dipecat dan Menteri Kehakiman mengundurkan diri terkait kecaman bahwa polisi tidak menanggapi secara lebih agresif petunjuk pertama bahwa para perempuan imigran itu telah menjadi korban. 6 mayat yang diduga korban tersangka ditemukan mengambang di danau. Sekian sari berita VOA.
Selamat pagi pendengar, apa kabar? Berbagai berita dari belahan dunia akan kami sajikan pagi ini, Jumat 14 Juni 2019 bersama saya Puspita Sariwati. Kami siap menemani Anda dari Studio 17 VOA di Washington DC bersama produser siaran Erna Wiase dan operator Dave Magnus. Kami telah menyiapkan sejumlah laporan dan rubrik untuk Anda. Dalam 3 tahun terakhir KPK mengungkap kasus korupsi izin pertambangan di Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.
75 izin usaha pertambangan yang ada di Kabupaten Konawe Utara. Nah, aktivitas pertambangan ini yang menghancurkan kawasan hutan, kemudian juga merusak daerah aliran sungai, terutama di kawasan hulunya.
Industri batubara di West Virginia pernah berperan penting dalam perekonomian negara bagian tersebut. Tetapi ketika tambang-tambang ditutup, para penambang dan banyak warga lainnya yang terimbas penutupan industri itu menjadi menganggur. Simaklah nanti dalam rubrik Amerika Kini.
A lot of times underground, you're working in water and dark conditions, and at times it's miserable. This is not miserable. This is a really enjoyable job.
Pendengar, juga nanti akan kami sajikan bincang-bincang VOA dan rubrik-rubrik lain. Kini kami lanjutkan dengan laporan ekonomi dan bisnis. Kalangan bisnis memperlihatkan ketidakpuasan dengan kebijakan dagang Trump. Laporannya disampaikan Jimmy Manan.
Penggunaan tarif impor yang agresif dan tidak teratur oleh Presiden Trump tampaknya membuat cemas berbagai kelompok bisnis Amerika, sebuah kelompok yang merupakan kekuatan besar di dalam Partai Republik. Bisnis Amerika terperanjat minggu lalu ketika Trump mengancam akan memberlakukan pungutan yang melumpuhkan terhadap impor dari Meksiko dalam upayanya menghentikan aliran migran dari Amerika Tengah. Gertak sambal seperti itu kini menjadi ciri dari kebijakan perdagangan Trump. Presiden berulang kali mengancam dengan tarif, kadang-kadang diberlakukan, kadang-kadang dibatalkan, dan kadang-kadang diulangi lagi sebagai ancaman baru. Kelompok bisnis yang sudah merasa tidak nyaman dengan usaha Trump menghentikan imigrasi kini sedang mencari cara bagaimana bersikap di dalam iklim politik yang berubah cepat ini. Mereka pada awalnya sangat mendukung potongan pajak Trump dan pelonggaran regulasi lingkungan serta berbagai peraturan lainnya. Tetapi penggunaan tarif secara plin-plan oleh Trump membuat bisnis resah. Bisnis menjadi rugi, kata Rick Tyler, seorang ahli strategi Partai Republik dan pengecam Trump. Dia menyebut dirinya Mr. Tarif Man dan dia bangga dengan julukan itu, tetapi ini buruk untuk partai dan juga buruk untuk pasar bebas. Minggu lalu, jejaring lobi kuat yang dipimpin oleh miliarder dan industrialis Charles Koch mengumumkan pembentukan beberapa komite aksi politik yang dipusatkan pada perdagangan bebas, serta akan mendukung baik anggota Republik maupun Demokrat yang bersedia menentang kebijakan perdagangan Trump. Kelompok ini akan menjadi kekuatan besar di dalam perpolitikan Partai Republik. Jejaring ini sudah menyusun kampanye jangka panjang bernilai jutaan dolar guna menggalakkan penyuluhan tentang bahaya kebijakan tarif dan proteksionis di dalam perdagangan. Kamar Dagang juga sedang dalam tahap-tahap awal memisahkan diri dari Partai Republik setelah selama puluhan tahun menyatakan kesetiaan kepada Partai Republik. Kamar Dagang yang membelanjakan paling sedikit 29 juta dolar untuk membantu kandidat Republik dalam pemilihan 2016 mengumumkan akan mengalokasikan lebih banyak waktu dan perhatian kepada kandidat Demokrat di Kongres, sementara juga tidak mengenyampingkan kemungkinan untuk mendukung Demokrat pada 2020.
Kini kami sampaikan laporan internasional. Presiden Donald Trump mengatakan ia mengirim pasukan tambahan Amerika ke Polandia sebagai bagian dari kesepakatan untuk memperluas kerjasama militer dengan sekutu Amerika itu. Trump mengumumkan kesepakatan itu bersama Presiden Polandia Andrzej Duda di Gedung Putih hari Rabu. Kesepakatan itu juga mencakup penjualan lebih banyak perangkat keras militer AS ke Polandia. Lebih lanjut, saya Puspita Sariwati menyampaikan laporan Patsy Widakuswara dari Gedung Putih. Pesawat jet tempur F-35 yang paling canggih dalam militer Amerika terbang di atas Gedung Putih dan kejadian ini menarik perhatian banyak kalangan. Itu menandai kesepakatan Polandia membeli jet-jet yang ditandatangani hari Rabu oleh Presiden Andrzej Duda dan Presiden Donald Trump.
Last month I was very pleased that Poland announced the
Bulan lalu saya sangat senang bahwa Polandia mengumumkan niatnya untuk membeli 32 pesawat jet tempur F-35 buatan Amerika seperti yang baru saja kita lihat.
Selain penjualan jet tempur F-35, Trump mengatakan ia mengirim 1.000 anggota militer ke pangkalan AS di Polandia. Jumlah itu sebagai tambahan dari sekitar 4.000 personel militer Amerika yang sudah ditempatkan di negara itu. Tahun lalu, Polandia juga membeli sejumlah sistem artileri yang bisa dipindah-pindah atau High Mobility Artillery. Duda yang berhaluan nasionalis kanan dan menang dalam kampanye anti-imigran mendesak untuk membangun pangkalan militer AS di negaranya, bahkan berjanji akan memberi nama Fort Trump. Ia ingin meningkatkan kehadiran militer AS di Polandia untuk mencegah potensi agresi Rusia.
Szanowna Pani Redaktor, to zawsze będzie oczywiście.
Ini tentu saja terserah pada keputusan Amerika.
He'd like to see 250,000 troops.
Ia menginginkan 250.000 tentara. Kami akan mengirim di bawah jumlah itu.
Anggota Kongres Demokrat yang beroposisi meminta Trump untuk menekan Duda mengenai demokrasi dan HAM. Kelompok-kelompok HAM mengatakan catatan kinerja Polandia dalam kedua bidang itu menurun. Tetapi Trump mengatakan ia tidak khawatir negara itu akan mengalami kemunduran dalam kinerja HAM-nya. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Pendengar, untuk pertama kali sebuah kapal Angkatan Laut Jepang akan ikut dalam latihan militer bersama di perairan Australia. Analis mengatakan itu pertanda meningkatnya hubungan pertahanan antara kedua mitra di kawasan Asia Pasifik itu. Pekan lalu, pemerintah Australia dikritik karena tidak memberitahu sebelumnya tentang kunjungan kapal perang Tiongkok ke Sydney. Koresponden VOA Phil Mercer mengirim laporannya dari Sydney, disampaikan Ali Lubis.
Militer Australia dan Amerika tiap 2 tahun melakukan latihan bersama yang disebut Exercise Talisman Sabre. Latihan militer ini umumnya dilakukan di Australia, Utara, dan Timur. Tahun ini latihan juga diikuti pasukan Selandia Baru, Kanada, dan Inggris. Dan untuk pertama kali, Angkatan Laut Jepang juga ikut dengan tujuan untuk membina kerjasama yang lebih besar serta integrasi di antara negara sekutu. Australia dan Amerika mempunyai perjanjian militer sejak tahun 50-an dan keduanya menjalin hubungan militer yang semakin besar dengan Jepang, musuh pada Perang Dunia Kedua. Dr. John Lee dari Lembaga Studi Amerika di Sydney berkata begini.
You're seeing far greater strategic military defense and intelligence cooperation between these three countries. You can also bet that there'll be far more public support for Japanese warships than exercise.
Kita melihat kerjasama strategi militer, pertahanan, dan intelijen antara ketiga negara juga tampak dukungan lebih besar dari publik pada kapal perang Jepang dan latihan bersama dengan Jepang dibandingkan dengan ketika kapal perang tentara pembebasan Tiongkok tiba-tiba muncul di Sydney. Demikian dikatakan Dr. John Lee. Pemerintah Australia dikecam karena tidak memberitahu di muka tentang kedatangan 3 kapal perang Tiongkok di pelabuhan Sydney awal bulan ini untuk kunjungan 4 hari. Analis-analis mengemukakan Tiongkok tentu memantau dengan cermat Exercise Talisman Sabre bulan ini. Sebagian besar latihan yang berlangsung dari penghujung bulan Juni sampai awal Agustus dilakukan di pusat latihan Solwater B dan hutan sekitarnya dekat Rockhampton di Queensland Tengah. Latihan tempur itu diikuti sampai 25.000 pasukan di laut, darat, dan udara. Pejabat-pejabat Australia mengatakan hubungan dengan Jepang adalah yang paling mapan di Asia yang ditopang oleh komitmen bersama pada demokrasi, hak asasi manusia, dan aturan hukum, maupun juga pendekatan bersama dalam isu keamanan internasional. The Voice of America, VOA.
The Continental Congress Amerika pada tanggal 14 Juni 1777 mengusulkan bendera Amerika dengan 13 bintang dan 13 garis sebagai simbol nasional negara baru Amerika Serikat. Bendera Amerika dengan 13 garis memanjang atau horizontal itu terdiri atas 7 garis merah dan 6 garis putih. Garis memanjang itu melambangkan 13 daerah koloni yang terdapat di Amerika, sedangkan di sudut atas dengan dasar warna biru terdapat 50 bintang berwarna putih yang melambangkan jumlah negara bagian Amerika. Warna putih di bendera itu melambangkan kesucian dan kemurnian. Merah melambangkan ketabahan dan keberanian, sedangkan warna biru melambangkan kewaspadaan, ketekunan, dan keadilan. Bendera Amerika juga kerap disebut The Star-Spangled Banner karena warna dan coraknya yang menyolok. Pada hari yang sama tahun 2002, 12 orang tewas dan 50 luka-luka akibat ledakan bom mobil di depan kantor konsulat Amerika di Karachi, Pakistan. Insiden itu terjadi pada saat berlangsung perang melawan teroris. Pakistan yang dikenal sebagai sekutu setia Amerika dalam hal perang melawan terorisme melakukan operasi melawan militan Islam di pegunungan sebelah utara, terutama di perbatasan Afghanistan. Sewaktu Presiden Bush akan mengunjungi Pakistan bulan Maret 2006, ledakan bom terjadi lagi di mobil yang memuat diplomat Amerika, menewaskan 4 orang. The Voice of
America, VOA.
Pendengar, kini kami sampaikan liputan Indonesia. Dalam 3 tahun terakhir, KPK mengungkap kasus korupsi izin pertambangan di Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Awal Juni ini, banjir besar terjadi di sana. Bencana ini seolah petunjuk nyata betapa dahsyat dampak praktek korupsi terhadap kerusakan alam. Laporan selengkapnya disampaikan Nur Hadi Sucahyo.
Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan Gubernur Sulawesi Utara Nur Alam sebagai tersangka kasus korupsi penerbitan izin usaha pertambangan pada Agustus 2016. Dalam kasus ini negara rugi 4,3 triliun rupiah. Pada Oktober 2017, mantan Bupati Konawe Utara, Aswad Sulaiman, juga menjadi tersangka korupsi terkait izin pertambangan nikel. Negara dirugikan hingga 2,7 triliun rupiah akibat obral izin ini. Awal Juni 2019, Konawe Utara dihantam banjir besar yang membuat lebih dari 5.600 warganya mengungsi, 1.000 hektar lahan pertanian dan tambak rusak, lebih 200 rumah hanyut, dan 1.300 rumah terendam hingga 2 meter. Melkin Nahar, Kepala Kampanye Jaringan Advokasi Tambang atau JATAM menilai, mudah sekali mengaitkan korupsi sektor pertambangan dengan bencana yang saat ini terjadi.
Banjir yang melanda Sulawesi Tenggara kemarin itu, terutama di wilayah Konawe Utara, ada hubungan erat dengan praktik alih fungsi lahan dan kawasan hutan di bagian hulu sebetulnya. Jadi alih fungsi lahan ini yang kemudian dimanfaatkan untuk aktivitas pertambangan. Terakhir itu kita ngecek ada kurang lebih 75 izin usaha pertambangan yang ada di Kabupaten Konawe Utara. Nah, aktivitas pertambangan ini yang menghancurkan kawasan hutan, kemudian juga merusak daerah aliran sungai, terutama di kawasan hulunya.
Eksploitasi terus-menerus melalui pertambangan dan intensitas hujan tinggi menjadi kombinasi banjir besar tahun ini di Konawe Utara. Eksploitasi terjadi karena praktik obral izin pertambangan oleh pemerintah daerah. Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup atau Walhi Sulawesi Tenggara, Saharudin, setuju dengan paparan Melki Nahar. Kepada VOA, dia menyebut banjir di Konawe Utara diakibatkan oleh banyaknya izin pertambangan dan perkebunan kelapa sawit. Pihak yang berkontribusi langsung terhadap hal itu adalah mantan kepala daerah yang kini menjalani proses hukum di KPK. Dikatakan Saharudin, masyarakat Sulawesi Tenggara tidak pernah diam melihat kondisi tersebut. Khusus di Konawe Utara dalam 2 tahun terakhir, Walhi berkali-kali telah meminta adanya peninjauan kembali kebijakan izin tambang. KPK turun langsung berkoordinasi dengan berbagai lembaga swadaya masyarakat.
Kami kan juga ikut kosup dengan KPK soal sumber daya alam. Kebetulan di Sultra fokusnya memang untuk pertambangan nikel. Banyak dari rekomendasi KPK itu memang untuk menetipkan izin-izin pertambangan di Sultra, utamanya di Konawe Utara itu kalau nggak salah sekitar 2-30an lah yang harus ditetipkan izinnya. Apalagi di Konawe Utara ini banyak juga illegal mining.
Praktik pemberian izin pertambangan yang brutal dan melanggar hukum nampaknya lazim di sejumlah daerah. Padahal ketika bencana besar datang, sebagai dampak praktik tambang itu, masyarakatlah yang menanggung akibat paling buruk. Nur Hadi Sucahyo melaporkan untuk VOA Washington.
Pendengar, selain disibukkan dengan sejumlah penelitian, dosen pengajar hukum lingkungan di Sekolah Ilmu Lingkungan dan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Andreas Pramudianto, juga menulis beberapa publikasi, di antaranya buku Diplomasi Lingkungan, Teori dan Fakta, Hukum Perjanjian Lingkungan Internasional, dan juga Hukum Lingkungan Internasional. Simaklah bincang-bincang singkat Metrini Giovanni bersama Andreas mengenai peran dan kontribusi masyarakat Indonesia dalam perubahan iklim PBB.
Mengapa Indonesia memiliki potensi untuk memasukkan perubahan iklim dalam resolusi khusus Dewan Keamanan PBB dalam ajang global internasional ini?
Nah, Indonesia punya semacam track record ya di dalam upaya menangani perubahan iklim. Rekor itu adalah bagaimana Indonesia mampu menjadi leader untuk perubahan iklim, menghasilkan misalnya Bali Roadmap itu menjadi dasar untuk perundingan berikutnya di UNFCCC yang kemudian menghasilkan Paris Agreement 2015. Misalnya di G20 itu dinyatakan di mana negara-negara maju pada saat itu masih bingung bagaimana untuk menurunkan emisi. Tapi Indonesia menunjukkan kepeloporannya, menyatakan ini harus kita turunkan emisi itu. Di tahun 2007, Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan itu menjadi bagian dari debat pertama perubahan iklim di Dewan Keamanan PBB dalam kerangka menurunkan emisi gas rumah kaca sebagai penanganan keamanan internasional. Dan terakhir adalah pidato Menteri Luar Negeri di tahun 2019 di bulan Januari sudah menunjukkan bahwa Indonesia bisa menangani perubahan iklim sebagai bagian dari komitmennya di Dewan Keamanan PBB. Saya rasa dengan keketuaan Dewan Keamanan PBB, Indonesia masih punya kesempatan untuk melakukan dorongan lebih keras lagi agar menjadi resolusi, contoh resolusi HIV/AIDS misalnya. Kan sudah, bukan urusan Dewan Keamanan, tapi Dewan Keamanan ternyata juga menerbitkan resolusi tentang itu. Apa iya nggak mungkin kalau Indonesia bisa mendorong bentuknya resolusi Dewan Keamanan untuk perubahan iklim.
Ya, untuk di tingkat masyarakat nih, apa yang bisa disarankan atau rekomendasi ya bagi masyarakat Indonesia yang tinggal di desa maupun di kota yang mendengarkan program ini, kira-kira apa sih yang bisa masyarakat kontribusikan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari untuk mendukung perubahan iklim, resolusi khusus Dewan Keamanan PBB, khususnya peran Indonesia di dalamnya?
Dalam kegiatan sehari-hari, paling tidak ada upaya-upaya untuk mengurangi penggunaan bahan bakar fosil fuel, di mana bahan bakar ini menjadi salah satu bahan bakar yang mendorong terjadinya perubahan iklim. Nah, mulai mengubah gaya hidup orang Indonesia untuk katakanlah berbuat menggunakan energi-energi yang sifatnya non fosil fuel, ya artinya angin, menggunakan memanfaatkan angin, air dan sebagainya gitu. Kenapa? Karena ini menjadi penting di 2020 hingga 2030, maka penggunaan energi yang bersifat alternatif ini menjadi tolok ukur supaya mengurangi katakanlah konflik-konflik atau sumber daya alam akibat dari terjadinya misalnya kekeringan, terjadinya kekurangan air dan sebagainya. Konsekuensi dari itu adalah supaya masyarakat harus menghemat air, kemudian melakukan penghijauan yang lebih banyak, sehingga itu akan mengurangi konflik atas sumber daya air dan yang akan berpengaruh kepada soal keamanan nasional, lokal, nasional, sehingga regional maupun global.
Iya.
Jadi masyarakat bisa bertindak secara sederhana adalah intinya mengurangi konflik terjadinya sumber daya alam, sehingga mengurangi konflik dan menjadikan keamanan dan perdamaian dunia lebih efektif lagi.
Demikian perbincangan kami bersama Andreas Pramudianto. Terima kasih atas waktunya dan sukses terus, Mas, untuk semua kegiatan serta aktivitasnya baik di Jakarta maupun di Indonesia. Terima kasih ya.
Terima kasih. Sama-sama.
Pendengar, industri batubara di West Virginia pernah berperan penting dalam perekonomian negara bagian tersebut. Tetapi ketika tambang-tambang ditutup, para penambang dan banyak warga lainnya terimbas penutupan industri itu menjadi menganggur. Sekarang mereka dan warga West Virginia lainnya mendapat sumber mata pencarian dengan memanen lebah madu. Selengkapnya disampaikan Madioni dalam rubrik Amerika Kini.
Jim Shivers adalah peternak lebah yang tidak biasa. Setelah berhenti dari militer, ia bekerja di bidang konstruksi, kemudian sebagai penambang batu bara selama 16 tahun. Tetapi ketika tambang ditutup dan kehilangan pekerjaan, ia berganti topi pelindungnya dengan kerudung lebah.
A lot of times underground, you're working in water and dark conditions, and at times it's miserable. This is not miserable. This is a really enjoyable job.
Bekerja di bawah tanah seringkali berhadapan dengan air dan kegelapan, dan kadang-kadang kondisinya menyedihkan. Ini tidak menyedihkan, namun pekerjaan yang sangat menyenangkan. Selama 40 tahun bekerja, belum pernah saya memiliki pekerjaan yang lebih baik dari ini.
Cyphers mendapat pekerjaannya melalui peternakan lebah kolektif Appalachian, organisasi nirlaba yang mendidik pekerja pengungsi dan penduduk berpenghasilan rendah lainnya yang mencari penghasilan tambahan mengenai cara menjadi peternak lebah. Setelah menyelesaikan program gratis selama 5 minggu, para calon peternak lebah diberi lebah, sarang lebah, dan semua persediaan yang diperlukan untuk mulai beternak. Ahli peternak lebah, Mark Lilly, adalah pelatih di organisasi itu.
So if we can teach a family to maybe generate $3,000 to $5,000 of additional income, if you're only making $30,000, that's a huge.
Jadi, jika kami bisa mengajari keluarga untuk memperoleh kira-kira 3 hingga 5.000 dolar penghasilan tambahan, kalau setahun berpendapatan 30.000 dolar penghasilan tambahan, maka itu merupakan peningkatan besar dalam gaya hidup.
Veteran Mike Davis telah banyak mendapat manfaat lain dari beternak lebah.
It gives you something to look forward to on a daily basis. You're anticipating the growth of your hive.
Setiap hari ada yang dinantikan, mengantisipasi pertumbuhan sarang lebah, tapi saya menyeimbangkannya bahkan dengan sisi spiritual saya. Lebah tidak hanya menyenangkan, tetapi seperti teman, seperti memiliki anjing kesayangan, perasaan saya sama terhadap lebah-lebah saya.
Davis mengatakan West Virginia adalah tempat yang ideal bagi lebah. Itu artinya menghasilkan madu yang rasanya enak yang menjadi produk akhir dari serbuk sari dan nektar yang dimakan lebah dari beberapa jenis tanaman dan bentangan alam paling beragam yang unik di negara bagian ini. Mengingat masa depan itu, Appalachian Beekeeping Collective berencana untuk memperluas programnya guna menjangkau generasi peternak lebah berikutnya sehingga mereka bisa membantu West Virginia kembali berkembang, kali ini dengan komoditas yang ramah lingkungan.
Pendengar, teruslah bersama kami Radio VOA Washington karena sebentar lagi akan kami sajikan berbagai acara, baik berita, liputan maupun laporan internasional dan juga rubrik-rubrik lain.